Ja, vel møtt i Jesu navn, også jeg får lov å ønske. Det er for meg stort å komme og få være sammen med troende brødre og søstre på vei hjemover. Og som vi hørte nå til åpning, så kan vi fort være over. Det vet ingen av oss hvor lang tid vi har igjen. Og da er spørsmålet, er du reiseklar? Er billetten i orden? Og da skal vi alle vite det, at synden er sonet og gjelden betalt. Så Jesus har gjort alt for deg, så du skal få lov å sette din lit til han og ta imot det han har gjort. Ja, jeg tenkte på det nå er det sånn for meg som driver å reise, og i dag så har jeg hatt en tur på 3 timer. Kjøring, og under forberedelse så tenkte jeg som så at når jeg skal bruke så veldig mye tid denne helgen, så må jeg få lov å dele mange Guds ord med folket. Og kanskje det er noen som ikke har Bibel med seg, det ønsker jo at dere har, men hvis de ikke har, så tenker jeg som så, kanskje du burde skaffe deg en liten notisbok. Så kan du skrive opp henvisningene i Guds ord, til Guds ord. Og så kan du grunne på de hele veien, ta de fram igjen, når du har tid, og sette deg ned med Guds ord. Så det vil jeg gjerne oppfordre til. Ta med Bibel, eller ta med noe å skrive på, og få det med deg hjem. Bladet Evangelisten, som jeg har reist for nå, det har jeg lagt noen få ut i døra der, men grunnen til at jeg teker fram, det er jo arbeidet for i India. Der er noen sånn gule sider i bladet, og det teker og gir et glimt inn i et voldsomt misjonsarbeide i en verden som er helt annerledes enn vår, der de ikke har stol og bord og skje, kniv og gaffel, og alt foregår på gulvet. De spiser på gulvet, de sover på gulvet, de sitter på møtene på gulvet. Så fattigdommen er enorm. Og da særlig blant 200 millioner kasteløse, som ikke får være med i det hinduistiske kastesystemet. 200 millioner bare det. Og da er vi veldig takknemlige for å få være med evangeliet der. Så jeg vil nevne dette arbeidet. Takk for forbønn, og takk for at det kanskje kan være med når Gud minner om det, og sender en gave for å drive arbeidet. Det er 470 forkynnere som holder, og det er bare det, et stort under, for vi kunne kanskje sende ut 470 misjonærer. Da hadde det ikke nådd langt med de få midlene som vi rår over. Men på denne måte, i samarbeid med de mange menighetene der ute, så klarer vi altså å holde 470 forkynnere i India. Så takk for at det har hjertet for denne milliarden. De er en milliard altså, uten Gud og uten håp. Ja, da vil jeg få lov å si det at jeg hadde i grunnen tenkt å tale over 1. Mosebok 24. Men når jeg skulle begynne å forberede meg, så kom det til meg så mange ting først, så det blir en litt sånn innledning først, før vi kommer over på det som jeg vil dele. Og der står så fint at den første menighet, de ba til Gud og sa, nå må du holde øye med alle de onde råd som blir lagt opp imot oss i disse dager. Første menighetens tid, når Jesus var fullendt, stått opp igjen og var hjemme hos vår far, så vet du menigheten fikk trykket forfølgelsen. Og da er det fint å se når de kommer tilbake etter å være forhørt, som vi leser i Apostlenes gjerninger 4, så sier de altså det i samdrektig bønn, står det. Herre, gi dine tjenere og forkynne ditt ord med all frimodighet, og hold du øye med deres onde råd som står oss imot. Og det tror jeg er noe av tilstanden i menigheten i dag også. Det er godt å vite i sånne urolige tider at vi får be Gud ta seg av de vanskelige ting, og så får vi på enfoldig vis forkynne Guds ord. I Hebreerbrevet 11 så står det skrevet om trosheltene i den gamle pakt, og det leser vi at de bekjente at de var utlendinger og fremmede i denne verden, og de søkte et annet fedreland som er himmelen, og en evig by, det nye Jerusalem, som Gud og lammet er lyset og herligheten og sentrum i, og der vi skal få være, der freden og gleden og kjærligheten kan tilfredsstille vår sjel for tid og for evighet. Og David han skriver i Salme 16, at jeg skal, når jeg våkner, mettes ved din skikkelse. Er Kristus sentrum for deg her, så skal han i alle fall bli det der, når du stiger over grensen. Men disse flotte vitnesbyrd fra trosheltene, fra Adam, fra Abraham og utover, er veldig godt å lese. Vi skal komme litt tilbake til det. Så vi lengter hjem til Jesus, og han lengter etter å få hente alle sine hjem. Efeserbrevet 5, 26 og 27 sier det, at han skal fremstille oss uten plett og rynke, for seg selv og for sin far, en dag der hjemme. Og det må være et stort øyeblikk, når han skal fremstille sin brud, og si, se her er jeg, og alle de som du har gitt meg. Så det er godt å få se inn i Skriftens store åndelige verden. Vi skal få være til pris for Jesus soningsdød, for den lidelse han hadde på Golgatas kors, og hans underfulle oppstandelse til vår frifinnelse og rettferdiggjørelse, som Romerbrevet 4, 3 og 4 taler veldig mye om. Og da er det altså ingen som kan anklage den som Gud har rettferdiggjort. Tenk på det. Ditt hjerte anklager deg. Det er mange ting fra mennesker rundt oss som kan finne mange feil hos oss. Og vi kan bare gi dem rett. Men situasjonen er, det er en frifinnelse som er gitt oss av Gud for Jesus skyld, som ingen kan ta fra deg. Fordi det er han som er din rettferdighet. Den hviler ikke på noe hos oss. Vi får bare ta imot det. Akkurat som det er i den fortellingen i 1. Mosebok 24 med Rebekka. Da sier tjeneren Eliezer så mange ganger deretter at Abraham har gitt Isak sin sønn alt. Han er gjort rik på alt. Og nå spør jeg deg, vil du si ja til han, så skal alt hans bli ditt. Det er et vidunderlig bilde på hva du er innbudt til, i motsetning til å gå evig fortapt. Et evig helvede er det å være borte fra Guds godhet og herlighet gjennom en evighet lang. Og så er du tilbudt som Rebekka, og hva svarte hun? Vil du reise med denne mann? Og da svarte hun, ja, jeg vil. Så Herren trenger bare et ja ifra deg. Guds store frelsesplan leser vi også mye om. Jeg tenker på ordet i det 20. kapittelet av Apostlenes gjerninger, vers 27. Så stender det at «Jeg forkynte dere hele Guds råd». Og det er ikke lite det. Det står ikke til frelse, men fra evighet til evighet. Guds råd, som omfatter Guds veldige plan, fra evighet til evighet, fordi vi lever i tid. Vi er ikke inne i evigheten. Men en dag skal vi stige over den grense og være der. Men Paulus sier altså det til de her, at i to år så forkynte jeg i Efesus hele Guds råd. Det har vært mange vidunderlige bibeltimer. Til fryd og oppmuntring for Guds menighet. Og i Efeserbrevet, det tredje kapittel, så går han inn og så taler han om Kristi hemmelighet. Og nå leser vi litt av det først. Fra vers 1 av Efeserbrevet 3. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi, Jesu fange, for dere skyld, dere hedninger. Om dere ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere, at han ved åpenbaring har kunngjort meg hemmeligheten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord, hvorav dere når dere leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Så det står altså det, når du leser det, så får du også kjenne innsikt, forståelse i Kristi hemmelighet. Og det vil han gjerne åpenbare. Og så skriver han videre, det som i de forrige tidsaldre ikke har blitt kunngjort for menneskenes barn, slik som det nå er åpenbart for hans hellige apostler og profeter i ånden, at hedningen er medarvinger og hører med til legeme, og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Ja, det var en flott, vidunderlig hemmelighet. Gitt til det jødiske folk som først og fremst trodde at det var bare jøder som hadde rett på evangeliet. Men så var det ikke det. Det var for alle hedningefolk. Hedningene er medarvinger, hører med til legeme, har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Hvis tjener jeg er blitt etter den Guds nådes gave som er meg gitt ved virksomheten av hans makt, meg, den aller ringeste av alle hellige, ja, det er Paulus sitt sterke vitnesbyrd om seg selv, han som enda hadde lagt sin stemme til når de slo de kristne i hel. Før han ble frelst, var det hans virke å spore de opp og fengsle de og gjøre ende på de. Meg den aller ringeste av alle hellige. Han bærer på en stor sorg. Men så står det altså, der ble meg ble denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er, med den hemmelighet som har vært skjult, og du må mest holde deg fast altså, for det er det han vil åpenbare til ditt liv, og til deg at du skal forstå, som har vært skjult fra evige tider i Gud. Ja, tenk det. Det ville han så gjerne åpenbare. Han som har skapt alt, fra Guds mangfoldige visdom, nå ved menigheten, skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Det var litt av en oppgave. Ved menigheten, det er alle de troende det. Guds mangfoldige visdom ved menigheten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen, etter det fortsett fra evige tider som han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre, i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på han. Og så forkynner vi. I Jesu navn, Guds budskap, Så det er en rikdom, uendelig rikdom, som er gitt oss på denne måte. Og vi har fått lov som menighet og forsamling, som Kristi legeme og brud, å se inn i det. Og så er det altså underlig at han kaller det for en hemmelighet, et mysterium. Og det er det for den ugudelige verden. De forstår ikke det. Og så åpenbares dette voldsomme budskap for de som han har tenkt å ha der hjemme rundt seg. Allerede her får vi lov å se inn i. Og det er mange hemmeligheter som Paulus har fått å åpenbare, som vi vet om. Også menigheten burde være seg bevisst på hva Guds plan var og er. Og lederen for apostelmøtet i Jerusalem, han talte om en veldig oversikt fra det åpenbarte Guds ord gjennom profetene, som han peker på i Apostlenes gjerninger 15. Så står han det at det, de henviste til det som var skjedd før, det som Gud gjorde nå, og det som komme skal. Og det er bare Gud som har den oversikten. Og da var det en hovedperson i alt dette. I Lukas 24 så sier Jesus derifra vers 26 og 27 at det er om meg de har skrevet. Og da pekte han tilbake på tiden. I den gamle pakts tid, med alle profetene, gjennom alle skriftene, alle salmene, alt Guds ord, det er meg de har skrevet. Og så skulle de som nå opplevde denne samtid få lov til å forkynne det budskap. Og så taler han om sine veldige planer fremover, at Jesus skal vende tilbake og bygge opp igjen Davids falne hytte. Det store messianske riket for 1000 år, dommen over denne jord, ødeleggelse fullstendig. Både 2. Peter 3, åpenbaringen 19 og 20, sier klart ifra om det. Og da har vi altså fått budskap om en ny himmel og en ny jord og det nye Jerusalem, hvor dere skal bo som sitter her. Ja, da blir vi små når vi ser inn i hans uendelige planer. Men da blir vi også veldig takknemlige, i alle fall gjør jeg det. Tenk at den evige Gud har beredt slike ting for deg og meg, som vi ikke med vår villeste fantasi kan forestille oss å se inn i. Det som ikke oppkom i noe menneskehjerte, det er hva Gud har beredt for alle sine. Så du har litt av en framtid, og er mye å takke Gud for. Men han sier her på apostelmøtet i Jerusalem, nå skal Gud først ta seg ut ett åndelig eiendomsfolk av alle hedninge folk på jord. Og så skal jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids falne hytte. Og det nedbrutte av den skal jeg igjen oppreise. Og så kommer budskapet til oss i denne flotte lovsangen som Paulus gir. Og vi må lese litt fra Romerbrevet 11. Så får vi med oss Paulus sin lovsang, når han har gått inn i dette forunderlige budskap om Israel i det 11. kapittelet her av Romerbrevet, og fortelt oss ganske enkelt det at jødefolket er elsket av Gud til evig tid for fedrenes skyld, for sine løfter angrer Gud ikke på. Og da er altså spørsmålet: elsker vi jødene som Gud gjør? Så får du prøve deg selv hvor du står. Og når han har åpenbart alle disse flotte sannheter, så står det fra vers 33, så bryter Paulus ut: «O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga han noe først, så han skulle få vederlag igjen? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Han være æren i evighet. Amen. Ja, det er herlig. Ja, vi som troende får sitte her og fryde oss over en slik tilbedelse som vi får se. Han være æren. Kan du se det, bror og søster, hvor all oppmerksomhet vendes bort ifra oss? Og han vender din oppmerksomhet imot Jesus. Så Gud gi at vi måtte få leve der hver en dag, opptatt med han. Så skal vi gå til 1. Korinterbrev 15, så leser vi om en av de andre hemmeligheter. Og der står det så fint på denne måten: Se, 1. Korinterbrev 15, 51, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet. Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet: døden er oppslukt til seier. Forunderlige ord som er brukt her, når det altså sies at vi skal bli uforgjengelige. De døde skal oppstå uforgjengelig, og de skal bli ikledd uforgjengelighet. Vi hørte nettopp om død. Det er siste gang han dør. Han har trådt over i en tilstand hvor han aldri mer kan dø. Han er kommet inn i det uforgjengelige, det udødelige, som er livet i Gud. Og da er det uendelig stort for oss å få lese slike løfter. Men det er en hemmelighet. Det er en hemmelighet, sier jo Bibelen. Og Guds ord her, når Paulus skriver og sier det, det er en Kristi hemmelighet som er gitt meg å forkynne til menigheten, og menigheten skal bære den ut og løfte den ut i hele verden og proklamere hva Jesus skal gjøre. For det er ikke du og meg som skaper udødelighet i oss selv. Nei, det er Guds gave. I frelsens store gave har du fått, og er du gitt, en sånn udødelighet. Ja, Gud åpenbarer for menigheten. Kristus og menigheten, sier Efeserbrevet 5, Kristus og bruden, og for en rikdom og hvilke løfter vi har fått. Snart skal vi forvandles. Snart skal vi forvandles. Og det dødelige blir ikledd udødelighet. Så vi får prise han og takke han for det. Hvordan skjer så forvandlingen? Jo, det står altså i Guds ord at det blir en total forandring. Det blir en bortrykkelse. Du husker sikkert hvordan det er for en sommerfugl. Når han begynner som en liten larve der, og lever den ene sommeren, og spiser på kålblader og alt mulig, og det ser ikke så veldig flott ut. Så kommer vinteren, og så drar den seg inn og kapsler seg inne, og ligger der til neste sommer. Og så skjer det noe inni i denne, dette hylsteret. Og så brytes en dag skallet, og ut kommer der en vidunderlig sommerfugl. Og det er jo bare et lite bilde på hva det er Herren holder på med i ditt liv. Der skjer en vandring for deg og meg. Et liv med Herren. En vandring. Der skjer noe på vei til forvandlingen. Og vi er veldig takknemlige for at det er en som sørger for hva du trenger på din vandring. Dag for dag. Der er et øye som våker over deg. Der er en som elsker deg, er glad i deg, passer på deg. Og dermed så ser vi inn i noe vi er underveis til og skal bli en fullbyrdelse en dag. Og da leser vi fra Hebreerbrevet 11 igjen. Der leser vi fra det 11. kapittelet Hebreerbrevet, vers 5. Ved tro ble Enok bortrykket, så han ikke skulle se døden, og han ble ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket han. For før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrd at han tektes Gud, men uten tro er det umulig å tektes Gud. For den som trer frem for Gud må tro at han er til, og han lønner dem som søker ham.
Takk skal du ha.
Se på de versene her. Det er en forunderlig sak vi føres inn i. Det er et av de første forbilder på menighetens bortrykkelse. Enok, 1. Mosebok 5, Enok vandret med Gud. Et underfullt samfunn. Dag for dag pleiet han det hellige samfunn med en levende Gud. Og plutselig en dag var han borte. For det står, Gud hadde bortrykket ham. Og de lette står der etter han, men kunne ikke finne han. Nei, han var og ble borte. Ja, hvor var han hen? Han var hjemme hos Gud. Og sånn er det bildet er for alle troende, når Jesus henter oss midt i denne oppkavede verden. Plutselig så er vi borte. Og har du ufrelste barn eller hvem, de finner deg aldri igjen. Det er masse underlige situasjoner som vil oppstå den dag. En bortrykkelse. Eller vi blir tatt bort. Og i dette verset, femte verset, så er det jo brukt tre ganger uttrykket bortrykke. Ta bort, hente hjem. Jeg synes det er flott å lese. Når det er gitt oss slik inn i trosheltenes kapittel. Og det er en flott profeti fremover, en av de første vi eier i vår Bibel, om at en dag skal denne hemmelighet av Gud har tatt seg ut et åndelig eiendomsfolk, en brud, skal rykkes hjem. Det er altså en mål og mening med hans plan for hver enkel av oss. Han skal ha oss som brudeskaren hjem ved sin side, og ordet forkynner jo da, så skal vi alltid være med Herren. Aldri mer forlate han. Ikke reise hit og dit og være opptatt med andre ting. Og ikke skal han på arbeid uten at vi er med. Altid være med Herren. Og da kan du begynne å takke. For da er du satt på sporet av uendelig stor nåde og gave. Han lønner dem som søker ham. Han lønner dem som søker ham. Så den som har tatt imot Jesus, får lov å fryde seg over det. I Filippenserbrevet 3, vers 20-21, så står det at vårt rike er i himlene, og derfra venter vi. Ja, hvem er vi? Jo, det er bare de troende som er angitt der. Vårt rike er i himlene, og derfra venter vi den Herre Jesus Kristus som dommer. Nei. Vi må ha protestanter her, ser du, som er kjent i Guds ord. Nei, der står ikke det. Vi venter han ikke som dommer, vi venter han som frelser. Ja da, det er frelseren din som kommer igjen. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han skal underlegge seg alle ting. Da er det ingen som kan stille opp der og ha noe de skulle sagt. Det er seierherren som stiger inn, og han er det til evig tid. I 1. Tessalonikerbrev 4 så tales det jo også om det, men vi leser ikke det, for det er veldig kjent for dere. Der står det jo det at der skal Herren selv komme ned fra himmelen og hente sine hjem. Men i det første kapittel av Tessalonikerbrevet så er det også noen flotte vers. Og vi leser de, vers 8-10, 1. Tessalonikerbrev 1-10. For fra dere har Herrens ord lydt ut, ikke bare i Makedonia og Kaia, men allesteds er deres tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noe om det. For selv forteller de oss om hva inngang vi fikk hos dere, og hvorledes dere vendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Og så kommer det verset. Og vente på hans sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Ingen dom, ingen antikristelige trengselstid og vrede skal du inn i. Han skal fri oss fra alt som kommer av denne grufulle tid, som Bibelen kaller den store trengsel. Men venter vi på hans sønn? Det står altså det at vi skal vente på hans sønn fra himmelen. Ja, når du slår deg opp på morgenen, sier du da til Jesus, kommer du igjen i dag, Jesus? Begynn med det. Slå ditt øye opp, og så tenker du, å, Jesus, er det i dag du skal komme igjen? Og så får du be Herren om at hver eneste menneske som han sender i din vei, må du få nåde til å gi en hilsen ifra han, hver eneste en. Og den mulighet må ligge i ditt liv mens du venter. Og så vil vi gå til 1. Mosebok 24 og nevne kort noen av de flotte trekkene som står der. Det er jo noen bilder, noen forbilder som er så flotte. Tenk bare på at det er beskrevet om Eliezer her. Og det står tidligere i det 15. kapittel av 1. Mosebok 15 at det Abraham ber til Gud, og så klager han sin nød, og så sier han, å Gud, du har ikke gitt meg noen sønn, og nå skal Eliezer fra Damaskus, en tjener som er født i mitt hus, den eldste, og det er han som skal arve alt det jeg har, når jeg nå skal dø. Nei, da møter Gud opp, og så sier han, å langt derifra. Nei, du skal få en sønn ved Sara, og din ett skal bli som himmelens stjerner og som sanden på havet, havets bredd. Så hva er det du går her og klager til? Ja,
vi er mange ganger sånn.
Vi morrer nok så fort når trengselen kommer over oss. Og det har vi rett til og lov til. Vi har lov som Guds barn til å sukke og klage og gå til Herren med det. Så gå dit og la han fortrøste deg når det er som svartest. For det står i 1. Peter 1 at det er en som er i stand til å holde deg oppe ved sin makt. Da er det ingen som kan ta deg. Så vi er et privilegiert folk. Og så fortsetter han her og taler med sin tjener. Og så sier han det til Eliezer. Nå skal du dra bort herifra, her jeg bor som utlending og pilgrim. Du skal dra hjem igjen til mitt folk. Og skal du hente en brud til Isak. Og så er det meste som han sier, å nåde deg. Om dette ikke lykkes, og så tar du gutten min Isak bort der til de? Nei, han skal være her i dette land som Gud har gitt meg, og min ett gjennom han til evig tid. Israels land, Guds land, fra elven Nilen til elven Eufrat. Så kom jo landløften og alt dette her. Og så er tjeneren veldig opptatt av, ja, men hvis nå denne kvinne som jeg treffer på og spør, ikke vil, sier nei, hva da? Da skal du være løst fra denne ed som du nå sverger med, og være tro mot arbeidsgiverens oppdrag. Du skal være løst. Og så står det i vers 10 at tjeneren tok 10 kameler av dem som hørte hans herre til og dro av sted, og han hadde med seg alle slags kostelige ting som hørte hans herre til. Ja, tenk det. Og når vi så leser senere, så står det der at de ble bedt inn i huset der, Eliezer og alle de mennene hadde med seg. Og alle de kameler han hadde med seg, fikk full forpleining i Rebekkas hjem senere. Så det var altså en underlig samling. Jeg ser disse svære byrdene med gode saker som kamelene drar på og vogger av sted med. De er gaver til Rebekka og hennes mamma og bror og familie. Og så var det bare en bitteliten del av all den rikdom som Abraham og Isak hadde. Bare sånn en bitteliten forløper for å vise litt av ektheten av alt det gull som hun fikk, var bare litt av det som skulle bli hennes. Og slik er det for oss også. All den herlighet du har fått oppleve som en troende er bare litt bittegrann forsmak på hva Herren har berett for alle sine. Og så får vi se inn i en underlig manns bønn. For Eliezer har lært Abraham sin Gud å kjenne, og Abraham ba mye til Gud, og der var Eliezer med. Så de hadde bedt mye til Gud, og nå var han kjent med denne Gud. Og så ber han til ham, henvender seg til ham og sier, «Å Herre, la min reise lykkes!» Og Abraham sier det, «Ja, Gud skal sende sin engel med deg.» Så bare ta det med ro. Så går vi inn i den delen som vi får si når han har kommet frem. For reisen den lykkedes, og han kommer altså til brønnen. Der borte, han kjenner jo ikke noen enda. De kjenner ikke han. Og nå skal han bære frem et budskap. Og så stiller han en betingelse til Gud. Og så sier han, jeg vil ha det slik og slik og slik. Disse ting skal oppfylles, så jeg får vite at jeg er på rett spor. Er det du som leder og fører, så blir det rett. Så nå overlater jeg alt mitt til deg, Gud. Ja, det er jammen ikke enkelt. Du kan prøve i ditt liv om du orker eller tør å slippe fritt, og slippe løs, og si, nå Gud, nå er det du som bestemmer. Det er ikke lett. Vi vil ha det ord med i laget, vi også. Han hadde noe merkelig på. Ja, jeg tror vi bare går over på tidens skyld nå, så går vi helt over. Når alt det er forbi, det første har skjedd, og så sitter han inne hjemme, og så forteller han til den nye familie han er kommet til, om hva han satte frem til Gud, om hva som skulle oppfylles. Og så leser vi fra vers 33. De satte frem mat for han, og han sa, «Jeg vil ikke ete før jeg har båret frem mitt ærende.» Og Laban sa, «Tal!» Da sa Eliezer, «Jeg er Abrahams tjener, og Herren har storlig velsignet mitt Herre, så han er blitt rik, og har gitt ham småfe og storfe og sølv og gull og treller og trellkvinner og kameler og asner.» Og Sara, min herres hustru, fødte min herrens sønn på sine gamle dager, og han har gitt han alt det han eier. Og jeg synes det er flott. Bilde, Abraham er bilde på Gud. Isak, bilde på den herre Jesus. Eliezer, bilde på den hellige ånd. Rebekka, bilde på menigheten. Så har Gud sendt sin gode hellige ånd ut med sitt ord for å hente seg en brud. Ja, som skal få alt det jeg har gitt han. Og min Herre lot meg sverge og sa, du skal ikke la min sønn ta seg en hustru av døtrene til kananittene, i hvis land jeg nå bor. Men du skal gå til min fars hus og til min slekt og hente en hustru til min sønn. Da sa jeg til min herre, men om når kvinnen ikke vil følge meg. Men han sa til meg, Herren, for hvis ansiktet jeg vandrer, skal sende sin engel med deg og la din reise lykkes, så du skal finne en hustru til min sønn av min slekt og av min fars hus. Da skal du være løst fra din ed til meg når du kommer til mitt folk, og vil de ikke gi deg henne, så er du også løst fra eden til meg. Så kom jeg da også til kilden, og jeg sa, Herre, min Herres Abrahams Gud, å, om du ville la denne min reise lykkes, se, nå står jeg her med denne kilde. La det nu bli så, at om en ung pike kommer ut for å hente vann, og jeg sier til henne, kjære, la meg få litt vann av din krukke, og hun da sier til meg, drikk du, og jeg vil også hente vann til dine kameler. Så er hun den kvinne som Herren har utsendt for min Herres sønn. For jeg har, før jeg hadde holdt opp å tale, således ved meg selv, i bønn. Se, da kom Rebekka ut med sin krukke på skulderen, og når hun gikk ned til kilden og øste opp vann, og da sa jeg til henne, kjære, la meg få drikke. Og hun skyndte seg og tok sin krukke ned og sa, drikk, og jeg vil også la dine kameler få drikke. Så drakk jeg, og hun lot også kamelene få drikke. Og jeg spurte henne, hvem er du datter til? Og hun svarte, jeg er datter til Betuel, som er sønn til Nakor og Milka. Da satt jeg ringen i hennes nese og armbåndene på hennes armer. Og jeg bøyde meg ned og tilba Herren. Og jeg lovet Herren min Herre Abrahams Gud, som hadde ledet meg på rett vei til å finne min Herres brorsdatter til hustru for hans sønn. Forunderlig Gud. Jeg bøyde meg ned og tilba. Og venner, jeg tror at et kristen liv blir veldig trygt og sterkt og godt for den som bøyer seg ned og tilber den evige Gud og vår kjære Herre Jesus. Han som gav avkall på sine herligheter og steg ned så dypt som ingen vet. I den fornedrelse på Golgata kors, så han måtte dypest sett under alle som var dypest falt. For å løfte de opp og gi de arvelodd og brudens rettigheter av bare nåde. Og der er vi satt til å være med. Du er også som en Elieser, som ved Guds ord og Guds ånd får lov å være med. Og så står det så flott til slutt nå, for å hoppe over det også, av hvordan det gikk når de stilte henne frem der, og stilte henne på valg, og sa, vil du reise? Og hun svarte så frimodig, overbevist av hva hun hadde sett og hørt. Ja, jeg vil. Tenk om vi får oppleve slike stunder som troende, at vi kunne få se mennesker gå over fra døden til livet. Ta imot den Herre Jesus og si ja, jeg vil. Og så bøyer vi kne med de der. Og så ser vi at Herren løse lenkene. Å ja, det er stort. Og så hastet tjeneren hjem. Hold meg ikke tilbake. Nå må jeg hjem. Og det, venner, det sinnelag burde også være hos oss. Den forventning og den glede og lykke det er å snart være hjemme. Og så drar de med alt sitt pikkpakker. Og så kommer de speidene. Og Isak kommer de i møte. Og så sier Rebekka, hvem er det som kommer der? Og så svares det, det er min Herre. Det er Isak. Det er din som kommer. Og så står det så fint til slutt at Isak førte henne inn i sin mors Saras telt. Han tok Rebekka hjem, og hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Ja, vi har sikkert opplevd noe av det i vårt liv. Og få komme inn under den omsorg og kjærlighet det er, allerede her. Men hva skal det bli der? Gjennom evigheters evighet og Guds usigelige plan skal gjennomføres for deg. Så Gud velsigne deg til å studere hans ord, til å lese, til å leve i ordet og fryde deg over at han har bøyd seg ned til slik en fallen synder og gitt deg et evig liv, en ny guddommelig natur, og løftet deg opp og sagt, du skal være min. Så hvis det er grunn til å takke, så er det for den som har fått sagt, ja, jeg vil. Kjære Herre Jesus, nå vil vi takke deg for dine dyre timer på Golgata. Tenk at det var et underbart råd i den evige verden en dag som sa, vil du gå, min sønn, og lide og ta straffen og dommen for alle disse fortapte syndere? Og så sa du, ja, jeg vil. Takk, Jesus. Og måtte ikke noe offer være for stort for oss til å gå din ærend og forkynne ditt ord, til å ta på oss de største omkostninger og lidelser og hån og spott og forakt, fordi du skal mangfoldig velsigne. Og den store dag, lønne som ingen av oss kan forstå. Så det er underfullt å være din, Herre. Tenk så ufattelig at du fant den enkelte her, og du fant meg en dag. Takk, takk, Jesus. Velsigna forsamlingen, velsigna heimene, velsigna ordet som forkynnes og lyder her. Måtte vi få ha ett mål, og en person å peke og tale om. Det ber vi om i ditt navn. Amen.